ីបំផុតចិនដើរតាមសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកយល់ព្រមថ្កោលទោសពួកយោធាភូមិដោយប្រាប់ថាត្រូវទៅរកប្រជាធិបតេយ្យវិញក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាបានអនុម័តលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលសម្ដែងការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសភូមិដោយបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើក្រុមយោធាចំពោះការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើបាតុករក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានអំពាវនាវឲ្យពួកយោធាឲ្យស្ដារឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសភូមាឲ្យទៅរកសភាពដើមវិញសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទាំង15ប្រទេសក្នុងនោះរួមមានប្រទេសចិនរុស្ស៊ីផងដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូបានគាំទ្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែមីនាគឺប្រធានជាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកស្រី Linda Thomas Greenfield ក្នុងការថ្កោលទោសពួកដឹកនាំរដ្ឋប្រហារនៅភូមាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានព្រៀងដោយចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានជំរុញដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខផ្ញើសារទៅពួកយោធាភូមាឲ្យដោះលែងមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនិងអ្នកចាប់ឃុំទាំងអស់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានប្រាប់ទៅពួកយោធាភូមិអំពីជំហររបស់ខ្លួនក្នុងការគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការជៀសវាងហិង្សាលើក្រុមបាតុករការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសចិនដែលតែងតែជំទាស់ឬគេហៅថាវេតូក៏បានគាំទ្រឲ្យចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដូចនេះដែរតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគឺតំណាងប្រទេសជិតនៅតែបង្ហាញឆន្ទៈចង់ឲ្យមានស្ថានភាពប្រក្រតីនៅប្រទេសភូមាឯអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកសាងចិននិយាយថាគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាដែលត្រូវនិយាយក្នុងសំឡេងតែមួយលោកបន្ថែមថាចិនសង្ឃឹមថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនឹងជួយបន្ធូរស្ថានភាពនៅភូមាតំណាងរបស់ចិនរូបនេះគឺចិននៅតែបន្តជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធចូលអង្គុយតចរចាជាមួយគ្នាលោកសាងអះអាងថាចិននៅតែត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនិងជួយសម្រួលស្ថានភាពនយោបាយនៅភូមាលោកស្រី Thomas Greenfield អ្នកតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់អាមេរិកដែលជាប្រធានកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខប្រចាំខែមីនាបានសាទរសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលបានបង្ហាញឆន្ទៈសម្រាប់កិច្ចប្រជុំលើកនេះដោយមានសម្លេងតែមួយក្នុងការប្រឆាំងនឹងការបង្ក្រាបរបស់ពួកយោធាសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាបន្តធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យពួកយោធាបោះបង់ចោលនៅអំណាចរបស់ខ្លួនហើយឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលឡើងវិញនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បាននិយាយយោងដែលដល់សមាគមអាស៊ានដោយទទូចជាថ្មីទៀតឲ្យសមាគមមួយនេះជួយជំរុញឲ្យមានការបញ្ចប់ហិង្សានិងការវិលមករកនូវរបបប្រជាធិបតេយ្យនៅភូមាក្នុងស្ថានភាពដែលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខកំពុងដើរលើចំណុចរួមជាមួយគ្នាអំពីប្រទេសភូមាគឺអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់តូនីញ៉ូ ហ្គូតារេសបានហៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខថាជាសារមួយដ៏រឹងមាំប្រាប់ទៅរបបរដ្ឋប្រហារថាសមាគមអន្តរជាតិមិនបានទុកឲ្យមានហិង្សានិងរបបមិនស្របច្បាប់មាននៅលើទឹកដីភូមានោះឡើយលោកបានចាត់ទុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខគឺចាំបាច់ណាស់ក្នុងការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំហើយត្រូវទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលកើតចេញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនលោកទទូចថាពួកយោធាត្រូវតែរៀបចំការផ្ទេរអំណាចត្រឡប់មកដូចដើមវិញប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានកិច្ចប្រជុំនៅតែមានចំណុចខ្សោយជាងសេចក្តីព្រាងទាំងស្រុងដែលបានស្នើដោយចក្រភពអង់គ្លេសសេចក្តីស្នើដំណោះស្រាយរបស់តំណាងប្រទេសអង់គ្លេសគឺមានការនិយាយអំពីការប្រមានក្រុមយោធាអំពីការប្រើវិធានការនានានៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឆ្លើយតបនឹងអំពើហិង្សាតែគេដឹងថាសេចក្តីព្រាងរបស់តំណាងប្រទេសអង់គ្លេសត្រូវបានស្នើឲ្យកែប្រែដោយចិនរុស្ស៊ីឥណ្ឌានិងវៀតណាមដែលជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខគណៈក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី10ខែមីនារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអានតូនីញ៉ូ ប្លីងខិនបានឲ្យដឹងថាអាមេរិកនឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាត់វិធានការបន្ថែមប្រឆាំងនឹងអ្នកប្រើហិង្សានិងបង្ក្រាបលើឆន្ទៈប្រជាជនឡើយតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកគឺសេតវិមានបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មមួយបន្ថែមទៀតលើលោកមីនអងឡាំង និងក្រុមហ៊ុនចំនួន6ផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយោធាតនកម្មលើកនេះរួមបញ្ចូលការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កូនទាំងពីររបស់លោកមីនអ៊ុងឡាំងនៅអាមេរិកនិងហាមប្រជាជនអាមេរិករកស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយពួកយោធាភូមាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមេដឹកនាំយោធាជាច្រើនរូបហើយកន្លងមកក្នុងនោះគឺមានឧត្តមសេនីយ៍មីនអ៊ុងឡាំងអគ្គមេបញ្ជាការយោធាភូមាក្រុមឧត្តមសេនីយ៍រដ្ឋប្រហារអ្នកសង្កេតការមើលឃើញថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគឺការចេញពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសលើរបបរបស់ពួកយោធាដែលមានទំនួលរួមមួយដ៏ខ្លាំងប្រឆាំងពួកយោធាហើយថាជាជំហានដំបូងដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខមុននឹងចេញដំណោះស្រាយលើរបបសឹកភូមិហើយនឹងឈានទៅដល់វិធានការជាក់ស្ដែងបើពួកយោធានៅតែប្រើអំពើហិង្សាលើបាតុករនិងមិនព្រមលះបង់អំណាចខុសច្បាប់របស់ខ្លួនទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយអ្នកស្រីអ៊ុងសាំងស៊ូជីក្នុងស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់ដោយមិនដឹងថារបបរបស់ខ្លួននឹងរស់នៅដល់ពេលណាពួកយោធាបានបន្តវាយបង្ក្រាបលើបាតុករដោយបាញ់សម្លាប់បាតុករជារៀងរាល់ថ្ងៃតែបែបនេះបាតុកម្មនៅតែបន្តផ្ទុះឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយមិនថមថយនឹងការបាញ់បង្ក្រាបពីសំណាក់ពួកយោធានោះទេបាតុករភូមិមិនត្រឹមតែប្រឆាំងនឹងយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះទេតែបាតុករខ្លះបានប្រឆាំងដល់ប្រទេសចិនផងដែរបាតុករចោទថាចិននៅពីក្រោយរដ្ឋប្រហាររបស់ពួកយោធាគេហទំព័រអាស៊ីញូបានចុះផ្សាយថាបាតុករចំនួន17នាក់ទៀតត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងចលនាបាតុកម្មដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបបយោធាយោងតាមសាក្សីដែលបានឃើញហេតុការណ៍នេះបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយថាបាតុករម្នាក់បានស្លាប់ក្នុងការបង្ក្រាបនៅសង្កាត់ដាហ្គនខាងជើងនៃទីក្រុងរងគូនខណៈបាតុករ5នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងក្រុងម្យ៉ាងភាគកណ្ដាលប្រទេសបើតាមសាក្សីនៅទីក្រុងម្យ៉ាងដដែលបាតុករម្នាក់ទៀតបានសន្លប់បាត់ស្មារតីនិងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលការសង្គ្រោះបន្ទាន់គិតត្រឹមថ្ងៃប្រហោះនេះបើបូកបញ្ចូលមនុស្ស17នាក់ស្លាប់គឺបាតុករជាង70នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិងជាង2000នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នេះបាននាំឲ្យនាយសេនាធិការនៃកងកម្លាំងសហភាពអឺរ៉ុបឧត្តមសេនីយ៍ Hover Plechin បានសម្រេចភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅឧត្តមសេនីយ៍ Suvin ដែលជាមេបញ្ជាការរងនៃកងទ័ពប្រទេសភូមាដែលជាមេរដ្ឋប្រហារមួយដែរនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈជាមួយមេបញ្ជាការឧត្តមសេនីយ៍ Min Aung Hlaing ការផ្សាយដោយគេហទំព័រនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ Hover Plechin បានបញ្ជាក់ថាមានការសន្ទនាគ្នាជាមួយឧត្តមសេនីយ៍ Suvin ដោយភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីស្ថានភាពចុងក្រោយនៅប្រទេសភូមាប៉ុន្តែនេះជាលើកដំបូងហើយដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានណែនាំឲ្យមេតបម្នាក់របស់ខ្លួនភ្ជាប់ទូរស័ព្ទនិយាយទៅកាន់មេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារភូមាបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបមាន27ប្រទេសបានសម្រេចថ្កោលទោសនិងដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកយោធាដោយរាប់បញ្ចូលទាំងឧត្តមសេនីយ៍ Suvin ផងដែរក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះឧត្តមសេនីយ៍ Hover Plechin បានទទូចទៅពួកយោធាឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ការប្រើអំពើហិង្សាលើបាតុករហើយព្យាយាមអត់ធ្មត់នឹងការតវ៉ារបស់បាតុករដោយត្រូវគោរពច្បាប់អន្តរជាតិលោកទទូចថាត្រូវតែបញ្ជាឲ្យបាននៅអំពើហិង្សាដែលលោកបញ្ជាក់ថាទូនីតិរបស់កងទ័ពមិនបាញ់បង្ក្រាបជនស៊ីវិលគឺត្រូវការពារជនស៊ីវិលមេតបរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានប្រាប់ទៅឧត្តមសេនីយ៍ Suvin ថាកងទ័ពត្រូវជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងពង្រឹងរបបនៃរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដោយមិនត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននយោបាយឬបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតរបស់ប្រជាជននោះទេដើម្បីបញ្ចប់ហិង្សាគឺពួកយោធាត្រូវដោះលែងអ្នកនយោបាយនិងបាតុករទាំងអស់ដែលបានចាប់ខ្លួនក្នុងនោះមានទាំងលោកស្រីអ៊ុងសាំងស៊ូជីនិងប្រធានាធិបតី Yoon Win In លោកបានប្រាប់ថាពួកយោធាគួរតែរៀបចំឲ្យមានការចរចាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសភាគីនិរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតលោកបានប្រាប់ទៀតថាពួកយោធាត្រូវអញ្ជើញប្រេសិតពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Scanner Buchner ឲ្យមកកាន់ប្រទេសភូមាឲ្យបានឆាប់ដើម្បីជួយសម្រួលកិច្ចសន្តិនិននយោបាយឡើងវិញនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ក្តៅគគុកដែលបាតុករបានស្លាប់ក្រោមក្របកំភ្លើងរបស់ពួកយោធានៅតែកើនឡើងគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគឺលោកវីវ៉ាន់បាឡាគ្រីស្ណាន់នៅតែប្រកាសទាត់ចោលមិនទទួលស្គាល់របបរដ្ឋប្រហាររបស់ពួកយោធាភូមាលោកឧត្តមសេនីយ៍បានហៅថ្ងៃទី1កុម្ភៈគឺជារបបខុសច្បាប់ដោយសារតែបំផ្លាញរបបប្រជាធិបតេយ្យកើតចេញពីការបោះឆ្នោតលោកបញ្ជាក់ថាបើយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2008គឺពួកយោធាមានអំណាចពិសេសមួយទៅហើយនៅក្នុងស្ថាប័នសភាដែលថាចាំបាច់អ្វីពួកយោធាត្រូវដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដូចនេះពួកយោធាត្រូវតែដោះលែងលោកស្រីអ៊ុងសាំងស៊ូជីហើយមនុស្សទាំងអស់ដែលបានចាប់ខ្លួនគឺត្រូវឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញលោកបញ្ជាក់ថាសង្ហបុរីមិនទទួលស្គាល់របបរបស់ពួកយោធាដាច់ខាតក ុំអះអាងថាខ្លួនគឺជារបបមួយតំណាងឲ្យពលរដ្ឋរាប់លាននាក់គឺមិនពិតទេសម្រាប់សង្ហបុរីពិតជាចង់ឃើញការដោះស្រាយមួយកើតឡើងភ្លាមៗហើយវិលទៅរកស្ថានភាពប្រក្រតីឡើងវិញ